habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayuu ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha julaayna ay ku beegan tahay 15 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerar ay ururka al-shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada kenya meel u dhow magaalada elwak.
ciidanku ciidanka amsom buu ahaa oo ka yimid buusaaru marka nimankii nabadiidkaabaa jidka u istaagay qaraxii marka gaari bay mihinadii la kacday meeshaas marka xoogaa rasaasa ka bilaabeen haduu qasaaru waxaa weeye halkaas dagaal baa ka dhacay in ayagina waxba loo geystay meel buuraleyaan way ahayd.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan weerarada u muuqda isdaba joog inay yihiin ee kooxaha xagjirku ay ku qaadayaan waddanka Faransiiska.
waa run weeraro oo foolfool xun oo dhimasho iyo dhaawacba ayaa isdaba joog ayaa ka dhacay waddanka Faransiiska tan iyo 2 sanadood ugu dambeysay. sababaha dee waxaan u malayn karaa in la xidhiidho nacaybahan qarbi nacaybkani dhalinyarta muslimka qaarkood ku baahay ee ay dad dana siyaasadeed lihii ka dambeeyaan.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa maanta weerar kadis ah waxa ay ku qaadeen kolonyo militar oo ka tirsan ciidamada dowladda kenya oo ay weliyeen kuwa soomaaliya deegaanka lagu magacaabo qododo oo ku yaalla intu u dhexaysa magaalooyinka elwaaq iyo busaar ee gobolka gedo. kolonyada baabuurta ah ayaa waxay u socotay dhinaca kenya iyagoo ka yimid dhinaca busaar markii weerarku uu qabsaday, waxaana la sheegayaa in baabuur kuwa militariga ah uu khasaare soo gaaray. sida mas-uuliinta iyo dadka deegaankaba ay u xaqiijiyeen laantana soomaaliga ee v o a, weerarka ayaa markii horeeta waxa uu ku bilowday qarax miino oo lala eegtay mid ka mid ah baabuur kolonyo ah oo ay leeyihiin ciidamada kenya ee amisom, kuwaasi oo xilligaasi marayay qadoodo oo 10 kilomitar dhanka qorax kasoo bax ka xigta degmada elwaaq ee soomaaliya. warar xoogaa leh ayaa idaacadda v o a da waxa ay u sheegeen in 2 ka tirsan askarta kenya ay ku dhinteen weerarkaasi. sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu dhintay askari ka tirsanaa ciidamada soomaaliya oo ka mid ahaa ciidamo gurmad ahaan u tegay goobtaasi. dhinaca kalena saraakiisha dowladda ee gobolka ku sugan ayaa v o a da waxay u sheegeen in 3 ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi ay soo qaadeen ay ku dhinteen.
tirada dadkii ku dhintay gaariga weerarkii gaariga xamuulka qaada ee dadka la dardarsiiyey magaalada Nice ee waddanka Faransiiska ayaa gaartay 84 qof, waxaana dhaawaca la sheegayeen 100 ay ku dhowdahay. qof waday gaari nooca xamuulka qaada ayaa dadkaasi oo isku soo baxay munaasabad ka dhacaysay magaaladaasi dardarsiiyey gaariga, islamar ahaantaasina ka hor inta ayan isagu tooganin ciidamada boliiska halkaasina ay ku dileen. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xaqiijisay in 2 qof oo Mareykan ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarkaas. saraakiisha dowladda ee ku sugan magaalada Niis ayaa sheegay in saraakiil boliis ahi ay ku jireen dadka dhintay. ku dhawaa 18 ka mid a dadkaasi dhaawac ayaa xaaladooda la sheegaya inay khatar tahay. ninka dhintay weerarka geystay ayay boliisku sheegeen inuu ahaa 31 haystay dhalashada waddanka Faransiiska balse asal ahaan ka soo jeeda waddanka Tuniisiya, waxaana uu ku noolaa magaalada Niis. waxaana ay booliisku la socdeen inuu ahaa nin rabshado badan oo dembiyo badan hore u geystay. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in weerarkaasi waa mid argagixiso.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu booqanayaa magaalada Moscow, dadaal uu doonayo inuu ku xaqiijiyo wada shaqeyn Ruushka uu ka geysto dagaalka ka dhanka argagixisada ee Syria. inkastoo xiriirka Ruushka iyo Mareykanku aanu fiicneyn, ayaa iyagoo isku khilaafay arrimaha Ukraine, NATO iyo waxyaabo kaleeto oo kalsooni darrada labada dal dhextaal sababtu ay u tahay. booqashada Kerry ee laba cisho ayaa hore loo filayay in looga wada hadlo arrimo badan, balse warar la soo dusiyey oo uu qoray wargeyska Washington Post ayaa waxa ay sheegeen in siyaasigani uu u soo jeedanayo Putin arrin la yaab leh, taasi oo ah isbahaysi ay ka wada yeeshaan la dagaalanka kooxda ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah, isagoo u sii baxayay magaalada Moscow ayuu John Kerry gaashaanka ku dhuftay arrintaasi, balse waxa uu xusay in madaxweynaha Ruushka Putin uu la kulmi doono iyo dhiggiisa kale Sergey Lavrov.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence uu yahay qofka uu doortay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. xulashadan oo sii aada loo hadalhayay maalmihii tagay ayaa Trump waxa uu maanta ku shaaciyay bartiisa Twitterka, waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in Mike Pence uu xusho qofka uu u noqonayo ku-xigeen marka doorashada ay dhacayso November taasoo aadan. Trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shir jaraa'id uu qaban doono maalinta Sabtida uu arrimahani uu kaga hadlayo. Pence waa guddoomiyaha gobolka bartamaha galbeedka Mareykanka ku yaala ee Indiana, waana nin aaminsan fikradaha midigta fog. wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa maanta weerar kadis ahi ku qaaday kolonyo militari oo ka tirsan ciidamada dowladda Kenya oo ay wehelinayeen kuwa Soomaaliya deegaan lagu magacaabo Qodoodo oo ku yaalla inta u dhexeysa magaalooyinka Celwaq iyo Buusaar ee gobolka Gedo. kolonyada baabuurta ayaa waxa ay u socotay dhinacyo Kenya iyagoo ka yimid dhinaca Buusaar markii weerarku qabsaday, waxaana la sheegay in baabuur kuwa milatariga ay khasaare soo gaaray. warfaa Sheikh Aadan oo afhayeenka ciidamada jubbooyinka ee dowladda Soomaaliya ayaa ugu warramay wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed xaaladaha ugu dambeeyey iyo dagaalka halkaa ka dhacay.
ciidanku ciidanka anu Sambu ahaa oo ka yimid Buusaar marka nimankii nabadiidkaabaa jidka u istaagay oo waayahana shaqadu ahayd jidkan istaagaan marka oo daba kale ahayn laakiin jid istaag waayahanba shaqadu ahayd marka meel qadado la yidhaahdo Buusaar iyo udhaxaysa iyo ceel waaqbi u galeen.
haye, marka maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi?
adu meesha qarax way dhigeen qarax caadow ahaan jidkaa dhigeen weligooda qaraxaasi iyo kuwa isgabadaan qaraxii marka gaari bay mihinadi la kacday meeshaas marka xoogaa rasaasta ka bilaabeen. adu khasaaru waxa weeye halkaas dagaal baa ka dhacay, kule ayagina waxba loo geystay meel buuraleyana way ahayd, anaga xagganagana gaariba yaa wax noqday, daawacna waa jiraan.
maxaa khasaare ah oo soo gaaray ciidamadii la weeraray ee kolonyada ahaa?
laba nin oo midna Soomaali yahay midna uu Amasom yahay meeshaas yaa ku dhimatay. waxaa kaloo sheegayaanoo fara badan waxba kama jiraan. marka hadda runta kuu sheego khasaaro intaas weyn. meel buuraley oo cariiri ahayd baabuurta ku galeen, qaraxna waa dhigeen meesha marka halkaasuu ka dhacay. adugu dee ujeeddo ay lahaayeenba intaasi ahayd iyo qaraxaas buu ahaa dagaalkiina kuma ayna guulaysan oo ciidanku waa la diriir waa la eriyey. ciidama dambe oo gurmadaan meesha waa tageen markayna waa carareen buurihii bay ku carareen.
marka baabuurka laga gubay ciidamada Amisom ee weerarka lagu qaaday meeqa qof ayaa saarnaa?
baabuurka dadka ku dhaawacdeen weeye oo dhaawac uu kasoo gaaray weeye dadkaanu kasoo gaaray ilaa dhowr toban qof baa saarnay. dhowr toban qof oo saarnayna waxaa saal xaqaasaar uu ka gaaray labadaas iyo labada dhibashada ay dhaawacanbaa kasoo gaaray.
warfa, sidee ku suurogelaysaa in gaari dhowr iyo toban qof ay saarnaayeen qarax miino oo xooggan loo dhigay oo gubtay inay laba qof ma aragtay ku dhimato?
weligeed waa dhacdaa ciidanka waxa weeye xabadda ama markii la dareero dadna waa ku dhacdaa dadna kuma dhacdo malakumowdkuna isusima dilo waxa weeye marka taas waa wax ilaahay la jiro waaye intaasaa ku dhimatay. wax qasabaana dee malakumowdku maaha qasab maaha iyaga laftoodu meesha laftooda qasaa ayay qarxa u galaan jidka u galaan naftooda dagaal baa ku dhacay khasaare ku gaal qaarna waa dhinteen qaarna waa jiiteen tanna waa saasoo kale waaye marka waxa weeye saasa wax u dhacee waxaadhan kuu sheegana wax xaqiiqa a weeye.
maxaa ka jira in tirada khasaaraha dhimashada uu intaas ka badan yahay?
maya waa been weeye.
dhinacii kale ee idinla dagaalamay maxaa khasaare ah soo gaaray?
kolley meeshii dhaawac iyo dhimasho waa gaartay waa jiiteen ilaanimaku meeshii waa hawl kowaad u buurale a weeye dhiig badan iyo wax badan baa meesha daatay oo way jiiteen marka kolley hadda anugu waa intaas intaas kuma dhahay lakiin khasaare waa gaaray.
ciidamada AMISOM ee la weeraray ma ciidamada Soomaaliya ayaa la socday oo dawladda Soomaaliya ka tirsan?
Aha, ee Soomaaliya la socday.
Haye.
Markii dambana ciidan baa u soo gurmaday Soomaaliya Kenya ee AMISOM ba oo buushar iyo ka soo gurmaday ciidamada labadaba.
Waxaan ugu maqalaa ah in ciidamadaasi gurmadka ah oo iyaguna weerar kala qabsaday. Maxaad noogu sheegi kartaa weerarkaas dambe ee lala eegtay ciidamada gurmadka?
Maya, nur weerarkaas waa been weyday. Waa arbay nimanka markay falka fuliyeen, nimanka jidooyaha ahaayeen, nimanka ciidamada ku xilin karana ma ahayn. Falka markay fuliyeen oo lala diriray ciidankii hore oo la dagaysto. Hadii markii xabad ay u bilaabato waxa ay sameeyaan oo xabadii lagu riday ayaguna waxba xidheen waa arbay. Ciidamada dambe markay yimid baa wata arbay duurkii kale.
Ma jiraan dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalkan maanta ka dhacay nawaahiga Ceelwaaq?
Maya, wiil qasaar ma ahayn.
Haye, hadda xaaladu waa sidee?
Hal xaaladu waa degan tahay. Meeshan ciidanka nagu baadba carabii ku samaynaya wax la yiraahdo raac iyo raadkoodii iyo meel u kala carareen waxaa saabi ciidanku raadiyeen waana ka soo guureen. Hadda meesha iska caadi wey wax dhiba ku jiraa.
Warfaa Sheikh Aadan oo ah afhayeenka ciidamada jubbooyinka ee dowladda Soomaaliya ayuu kaasi ah wuxuuna u warramayay wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
Bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
darawal watay gaari weyn oo kuwa xamuulka qaadaha ayaa 84 qof waxa uu ku dilay dalka Faransiiska, in ka badan 200 oo kalena uu dhaawacay kadib markii gaarigii uu watay oo xawaare dheer ay ku socday uu jirsiyey dad iyagu u dabaaldegayay maalinta xorriyadda Faransiiska, magaalo ku taala koonfurta waddankaasi ee la yiraahdo Niis. Sawirada laga soo qaaday goobta ayaa waxay muujinayaan 19 qof oo meyda oo daasan waddada. Puliiska ayaa waxa uu toogtay ninka darawalka ah, baaritaan ayaana socda. Warar horudhac ah oo laga helay warbaahinta Faransiiska ayaa waxay sheegayaan in darawalka baabuurka watay uu yahay nin Faransiis ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Tunisia, ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Lahouj Bouhlel. Guud ahaan dalka Faransiiska ayaa 2 sano ee ugu dambeeyey waxaa bartilmaameed uu ahaa weerarada argagixisada. Haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa weerarada soo noqnoqonaya ee lala beegsanayo Faransiiska? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay Daahuur Axmed Faarax oo ah siyaasi reer Jibuuti ah, muddo dheerna ku noolaa dalka Belgium, isla markaasina hore waxa uu soo bartay dalka Faransiiska.
waa run weerara foolfool xun oo dhimasho iyo dhaawacba ayaa saba jooga ayaa ka dhacay dalka Faransiiska tan iyo 2 sanood u dambeysay. xalay tusaado soo nahay weerar aada u foolxun oo loo adeegsaday baabuur culus oo baabuuradani kamiyoonka la dhambalooriga la yidhaahdo ayaa magaalada ka dhacay, magaalada Niis ee ku taala koonfurta dalka Faransiiska, magaaladaas oo magaalo caana oo aan ka dheereen meesha festivalka sinemaha ee caalamiga uu ka dhaco. sababaha dee waxaan u malayn karaa in la xiriiro nacaybahan qarbi nacaybkani dhalinyarta muslimka qaarkood ku baahay ee ay dad dana siyaasadlihii ka dambeeyaan inay la xidhayaan umalayn dowladda Faransiiska waa dowlad weyn, dowladda haweene qarbiga ee tirsan weeyaan, ciidamo uu leeyahay baa jooga, yaa Suuriya ka dagaalamaya, ya Afghanistan ka dagaalamay, ya maxaydana Africa oo Soomaaliya oo kale ama Central Africa iyo meelo kale jooga. inta badan dhalinyartani la adeegsanayo ee dalka Faransiiska qaarkood ay uba dhasheen oo inkastay ka soo jeedaan waalida ka yimid ee Africa, siiba maxaydana
afrikada galbeed iyo afrikada waqooyiga ayaa ah dhalinyar inta badan nolol fiican aanan ku haysan dalka Faransiiska oo iskoolada meel fiican aanan ka gaarin oo halkaas si fudud loo xagjirin karayo oo madaxa looga meedhi karayo oo loodhani karayo. Dadkani waa dad xun weeyaane, waa inaad dibtiin.
Ma laga yaabaa weeraradan argagixisadu in ay taageero siiyaan ururada ama axsaabta midigta fog ee ajaanibka iyo shisheyha nacab?
Waa run weeye, waa mid suuragala weeyaan inay ururada xagjirka ah ee dhinaca midigta ay ka faa'iidaystaan weeraradani, dhimashadani iyo dhaawacani ka faa'iidaystaan si ay dadka iyaguna in badan ay dadka ugu hor keenaan dadka Faransiiska ah amaba ku nool dalka Faransiiska ee Muslimka ah. Waa run dhibaatooyinka ay lahaan karto ama cawaaqibka ay lahaan karto in dhibtaasi weerarradaas ay lahaan karaan dhimashadii iyo dhaawacaba leh ayay kamid tahay. Waa run
haddiiba ay dhacdo marka in xisbiyadaasi midigta fog ah ee ajaanibka nacab ay qabsadaan talada Faransiiska, maxaa iska bedeli karaa nolosha waddankaas?
Khatar weyn bay leedahay haddii ay xisbiyada kamid ihi Front National koo kale haddii uu qabsado talada Faransiiska, dhibaato weyn ayay leedahay. Uma maleeyo inay ilaa xadkaa gaadhayso oo Faransiisku dad badan oo macquula ayaa jiro oo umaleyn maayo xisaabta kali marka ay gaadho xisbiga xagjirka xisaabta kali iyagu dhexood haysaysi xiriixaan iyo waxaad moodaa inay ka midaysan yihiin oo ay talada ka ilaaliyaan ayaad moodaa xisbiyada dowliga ah ee sida maxaydanay partiga bidixda ee Parti Socialistka loo yaqaano ama partiga kale ee Republicaninka la baxay ee dhinaca midigta caadiga ah way ka ilaaliyaan talada. Laakiin haddiiba ay dhacdo 2022 baan xasuusanahay inuu Jean-Marie Le Pen oo ah gabadha nimanka xisbiga xagjirka madaxa ka aabaheed uu isa soo taagay kaalinta qofkii labaad uu noqday doorkii koowaad ee doorashadii madaxtooyada, lana loolamayay madaxweyne Jacques Chirac 2022 kadib markii abaanduulihii xisbiga bidixda ee la sugayay inuu hadda ka soo baxo oo ahaa Lionel Jospin uu doorkii uu reebaha wada ka baxay. Laakiin umaleyn maayo inaa sida ay arrimuhu markay yihiin inuu wax gaadho xad uu talada ku qabsado, umaleyn maayo haddii arrimuhu ay faraha ka baxaan ay xaaladdu ay sii xumaato mooyaan.
Dalka Faransiiska waxa uu ka mid yahay dalalka dalxiisayaasha badan ee dunidu ay tagaan. Maxaa iska bedelay dhinacii ammaanka?
Ammaanka waa run waxaa iska bedelay Faransiisku. Imanka waxaad aragtaa markaad Paris oo kale caasimada aad dhex marayso, waxaad aragtaa askar badan oo aan awal jiri jirin baad aragtaa, oo dee nabadgelyada xumaatay awgeed ay keentay inay howlgalaan. Military baad aragtaa, military lagama arki jirin darayada military qoryasito oo dariiqyada ambulance meelaha laga dhoofo ee lagaarada iyo aeroportada meelaha jooga lama arki jirin waagii hore. Imanka waa la arkaa, ciidamadii booliiska waa la biiriyey, jandaaranka ciidamadan kale leedahay iyaguna ammaanka ilaaliya waa la biiriyey. Maxay ahaydeen ay kolka wadanka Faransiiskana waa run oo wadan aad dalxiis loogu yimaado siiba magaalada Paris, way dhaawacaysaa dalxiiska, way dhaawacaysaa argagixiso meel ay ka jirto dalxiisku waa ku yaraadaa. Waxaan arkaynaa sida Turkiga oo kale aad ba u saameysay Turkiga, Masar, in Faransiiska xadka ma ay gaarin weli. Laakiin habas ahaatee ma aha wax usoo kordhinaya ma aha dhaqaale ahaan falalkan argagixisadu siiba dalxiiska.
Kaasina waxa uu ahaa Daahuur Axmed Faarax oo ah siyaasi reer Jabuuti ah oo muddo dheer ku noolaa dalka Belgium waxaana ku bartay dalkaasi Faransiiska. Wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington.
markana dhegaystayaal, waa xiliyadii hadaa oo kala dhegaysan jirteen barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa la diyaaraa Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya ayaa bilaabay in siis xilqaana ugu noqdo meela Soomaaliya ka mida, iyagoo qaarkoodna ay dowladda Kenya xuduudaha koonfureed uga soo tallaabisay. Sida cad dowladda Soomaaliya uma diyaarsana soo dhoweynta qaxootigaasi sababo dhowra dartood. Sidee ayaa haddaba loo maarayn karaa dejinta qaxootiga soo noqonaya, iyadoo la eegayo sida loo maareeyey dadyowgii ay dalalkooda dagaalada sokeeye ka dhaceen ee markii dambe dalalkoodii dib ugu noqday? waxaan barnaamijkeena ku eegaynaa khibradii dalalka Rwanda, Burundi iyo Ethiopia. Waxaan dhinaca Soomaalida si gaar ah u eegaynaa tijaabada Soomaaliland iyo sida dadku u soo noqdeen dagaaladii 80-aadii iyo 90-aadii Soomaaliya ka dhacay kadib. Waxaa barnaamijkayga la qayb galay Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha qaxootiga, fadhigiisuna uu yahay magaalada Cammaan ee dalka Urdun. Haatanse barnaamijkayga la qayb galaya isagoo ku sugan magaalada Garowe ee Puntland. Waxaa isaguna barnaamijkayga la qayb galay Maxamuud Xuseen Xirsi oo ka tirsan bisha cas ee Soomaaliland, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwaca waa madaxa ururada bulshada rayidka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa ku dhownahay.
Waxaan ku bilaabayaa Shirwac oo jooga Muqdisho. Shirwac, su-aasha koodan kuweydiinaya waxay tahay halka ay marayaan arrimihii soo celinta qaxootiga. Dad ku soo noqda Soomaaliya ma jiraan?
Aad aad u mahadsan tahay dadka qadka ku jira iyo dhegeystayaashana. Waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadku way soo noqonayaan, dad soo noqda way jiraan. Magaalada Muqdisho asbuuc walba adigu waxay yimaada laba diyaaradood, dad baa la socda. Meelaha kaleeto sida jubbada hoosana waxa weeyaan dad baa yimaada. Dadku dee maalin kastaba cagad jubleyn kuma noolaan karaan. Marka soo noqoshada dadku way bilaabeen, walow aysan de xawli weyn ku soconin, laakiin dad badanaa suuqada soo noqonaya oo maxaa waddanka ku soo noqonaya oo caruurtoodii iyo la imaanaya ma soo noqday way jiraan.
Waan gartay marka ma dad ay dowladda Kenya ku khasabtay inay noqdaan ba, mise waa dad isku soo noqday?
Horta qasabka ayaa waxaan u malaynayaa sandheerow laba kala ah. Mid waxa weeyaan mid qoorta lagu soo qabtay iyo mid markii aada ogaatay inaan lagu daynaynin aada aduu sii tabaabushaysatay. Marka ka dambe ayay hadda dadku u badan yihiin oo ah yacni kolleyba waa laguma daynayee maalintii lagu qoor qaban lahaa oo maxuu ahay alaabta lagaa daadin lahaa inaad adugu isa sii abaabushid oo qorsho sii samaysatid meeshii aada degi lahayd iyo halkii aada ku noolaan lahayd. Hawsha hadda socotaay badankeedu waa sidaas.
Waan gartay Xuseen Xasan oo jooga Garowe. Xuseen, waxaad la shaqaysay hay-ada caalamiga oo IOM ay ka mid tahay, haatanna hay-ada kale ayaad la shaqaysaa oo caalamiga oo arrimaha qaxootiga aad ula tacaala, gaar ahaan dhinaca Suuriya iyo Yemen. Bal khibraddaadii hore aad eegtid, waa maxay waxyaabaha loo baahan yahay si loo soo dhaweeyo qaxooti deganaa waddan kale oo ku soo noqday waddankiisii markii ama xasiloon dhacday, amaba sida hadda xeryaha dhadhaab oo kale ka socota laydi waa la celinayaa dadkii?
Waad mahadsan tahay Maxamed. Adiga iyo Shirwa iyo Maxamuud argeyta jooga iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa. Marka hore, barnaamijkan dib u soo celinta qaxootiyada waxyaabo badan oo ka horreeya baa jira oo dowladaha hawsha ku lugta leh. Haddii ay noqon lahayd tusaale ahaan kaysan in kala dhaqdaynu soo qaadano, tusaale ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya waxyaabo badan oo ku waajiba oo uu faraya heerka caalamiga ah ee la yidhaahdo 1951 Convention ambaa heerka deexaya maqaamka qaxootiyada ee caalamiga ah ee isaga la baray 1911-kii. Waxyaabo badan uu faraya baa jira. Waxaana ugu muhiimsan marka hore arrintu ay tahay in dib u soo celintani ay noqoto mid 100%, ay tahay mid yani voluntary ah oo aan qofka lagu khasbayn, isla markaana aanay jirin sababo ku khasbi kara dib u soo celintaasi. Tusaale ahaan, imika Shirwac uu ka hadlay laba arrin baa jirta buu yiri. Waan arrin oo tan dambe uu sheegay oo ah dadkii markay ogaadeen inaan la diinayn iyagii baa ogolaaday. Dataadi ma odhan karno markaynu eegno heerkan 1911-kii la sameeyey, wax voluntary ma odhan karno. Midda labaad, dowladda doonaysa inay qaxootigan dalkeeda lagu soo celiyo waxaa waajib ku ah oo xeerkani farayaa inay diyaariso waxyaabo dadkiina ay kaga maarmi karaan, waxaa loo yaqaano international protection amba difaac cidda caalamiga ah. Tusaale ahaan, dadkan dadku way ka yaaceen oo way ka qaxeen waxyaabo ku kalifay baa jira. Imikasay usoo noqdaanna waa inay helaan xorriyad ay ku noolaadaan, oo waxaa la doonayaa maalgelin ballaaran oo dhinaca amniga ah, dhinaca adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo fayadhowrka biyaha ah, iyo damaanad qaad la siinayo dadka inay si xor u noolaan karaan, una hadli karaan, isla markaana aanay khataro aanay mataqaana soo waajihi karin. Arrimahaas oo dhan baa muhiim u ah dal marka dalkooda lagu celinayo. Waana arrin runtii walaacay ila marka laga hadlayo kaysan Soomaaliya maanta intaba meeshay ka wada maqanyihin si aad mooddo.
Waan gartay. Haddaan Hargeysa tago u tago Maxamuud, magaalada Hargeysa oo joogto waxay
tahay magaalada xadii gobolka Waqooyi Galbeed 88kii dagaalka ka dhacay ee deegaanada hadda Soomaaliland la isku yiraahdo dhan 88kii dagaalkii soo kayay dad baa ka baxay deegaanadaas dhowr iyo 90kii dagaalka kala dhacay sidoo kale waa laga baxay haddii aad garanaysid tirada baxday iyo wadamada ay qaxootiga ku noqdeen haddii aad nala wadaagtid
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah barkoroonaan salaamayaa dhageystayaasha iyo daawada khadkayga gudaha jirtada laba noocba dadku u qaxeen markii hore waa laga wada baxay magaalooyinka waxa la tagay markii uu horeysay nin waliba reerkoodii miyi joogay halkii uu ku aadanaabu ku beeqmo waa reer miyigoodii xoolo dhaqatadii ee reserve area halkaa markii muddo ay deganaayeen dowladda etoobiya calooshaediiba ay galeen dowladda etoobiya iyo unhcr waxay samaysay xeryo qaxoontiga dadka ay ku ururso marka bari ka soo bilowdo rabaso daroor abokor beliyeley jineyfo meel la yidhaa harta sheekh intaasoo meelood ayay degeen dadkii barlaawo ahaa ama xagga miyiga aan cid u deganaan jirin ee xoolo miyi aan lahayn inta kalena waxay degtay xuduudda magaalooyinka ku teedsanaa ilaa ka soo bilow awbarre soco faraweyne bana allay bari qaybteedase soco abeligubadle ina guuxa duruqsi wixii xuduudda ku teedsan ilaa baaldhaye laga gaaro intaasay deganaayeen dadku tiro aan ku siin karaa dama jirta waa qiyaas gobolkii sanaag gobolkii togdheer gobolkii saaxil gobolkii awdal gobolkii hargeysa waqooyi galbeed la odhan jiray beriga intaasoo meelooda ka qaxeen tirada se kuma siin karo
waan gartay waan kugu soo noqon doonaa sida loo soo noqday iyo xaalku siduu ahaa hase yeeshaan u tago shirwaco jooga muqdisho dadkan soo noqonaya shirwaco gobolladay tegayaan haddii aad ogaateen waa kuwa kasoo noqonaya kenya
ha dadka kenya kasoo noqonayahi ugu horeyn dad badani waxay tagaan jubbada hoose yacni afmadow iyo xadka tuulooyinka ku yaala iyo magaalada kismaayo ayay tagaan dadna waa dadka diyaaradaha ku yimaada oo yimaada magaalada muqdisho oo markaasi gobollada kale kasii aada dad kalena waxaa loo malaynayaa qiyaastii inay xadka dhinaca gedo ay soo maraan oo daydhaba yimaadaan oo markaasi iyaguna ay tuulooyinkii iyo magaalooyinkii kaleta ay kasii aadaan qaarkoodna ay halkaasi ay ku baaqi ku ahaadaan marka hadda waxa weeyaan saddexdaas meelood ayaa dadku ay yimaadaan waxayna u kala badan yihiin jubbada hoose iyo muqdisho ayaad moodaa hadda inay ay socodku ku badan yahay baydhabana waxaa la sugayaa inuu furmo khad maaragta dadku ay ku yimaadaan
waan gartay ma jiraa wax diyaargarowa
dadkuna markii hore meelahaas ay ka kala qaxeen dadka ugu badani waxay ahayd koonfurta ayay ka qaxeen marka dhowr jeerna waa la qaxay oo isku mid ma ahayn mar 91kii bay ahayd mar waxay ahayd 94kii labadii kun iyo lixdii dad badana xamar ka qaxay oo markaasi qaarkood ay xadka ka tallaabeen kismaayo markasta oo maaragtay dagaal ay ka dhacaan iyadana waa laga qaxayay ama eriyadaas jubbooyinka marka dadku siyaabo kala duwan ayay waddanka uga qaxeen mar abaaraa jirtay mar dagaalaa jiray meelaha qaarkood fatahaadaa kicisay marba duruuf gaara ayaa dadka kicinayday marka dadkaasi dabcan siyaabo kala duwan ayay usoo noqonayaan dadka waxaa jira qaarkood ay kasoo hormareen raggii ay kasoo hormareen oo guryo iyo meel ay degaan iyo nolol waxay ku noolaan lahaayeen iyo ay usii sahmiyeen oo markaasi ay ka daba yimaadeen caruurtii iyo xaafadkii iyo dadkii kaloo waayeelka ahay ayaa jira marka siyaabo aada u kala duwan ayay dadku hadda usoo baxayaan waxaana arkaydaa in ay dadka hanjabaadan faraha badan ay maaragtay dadka ay abaabulayso oo ay ku dareemeen inay ku qasban yihiin inay isaga tagaan maxawaa meeshaas
waan gartay sida maxamuud sheegay qixii xaggaa dhulka somaliland ka dhacay beryihii dagaaladii sokeeye sideetanadii iyo sagaashanadii dadku waxay u tageen buu yidhi qaraabadoodii deganeed dhinaca xuduudda ethiopia hadda dadka soo noqonaya tusaale kaasoo lamida miyay samaynayaan mise xeryo qaxooti aadhaada xeryo barakacyaalo ka jira soomaaliya ayay galeen sidee haddaad ogaateen ay wax u socdaan
dadku waxa weeyaan laba siyaabood baa ugu badan siyaabo kalena too teelteelayna way jiri karaan mid waxa waaye dadku in ay heladoodii raadsadaan ama ha deganaadaan oo kismaayo ama muqdisho ama baydhabo ama magaalo kale oo halkaasi ay maaragtay ay degaan meelihii ay kasoo barakaceen oo ay nolol ku samaysteen ama ay rajo ka qabaan in nolol u samaysmi doonto ay ku samaysan doonaan ahaato waa mid waaye. Mid labaadna waxa waaye magaalooyinkaas hadda aan sheegnay xeryaha barakacayaasha inay ku biiraan haddii aysan haysanin helo ama fursad kale oo shaqo iyo nolol ku abuuran karaan inay ku biiraan xeryaha qaxootiga. Tan dambe ayaana badan.
Waan gartay. Haddaan u tago Xuseen, dalal dhowr ah ayaad ka shaqaysay oo dad qaxootiga ka joogay dal kale lagu celiyey waddankoodii, tusaalayaasha aad isiin karaysid ku saabsan meelihii aad ka soo shaqaysay?
Way jirtaa repatriationkan ama dibusoocelintan qaxootiyada horta meelaha ay ka dhacaan kraanska oo dhanba waa ay ka jiraan. Haddii aynu soo qaadano tusaale ahaan mandaqadan geeska afrika ama dalka afrika oo dhanba, matalan markii uu dhacay xasuuqii Ruanda waxaa jiray oo ay Hutus iyo Tutsi ay dilaayeen dad fara badan oo kumanaan kun oo gaadhaya dadkii ka qaxay oo wadamada jaarka ah sida Uganda iyo Tanzania ay u qaxeen. Markii reconciliationkii iyo dib u heshiisiintii dalkaasi laga hirgeliyey oo labadii qabiil ay dilaynayay kii xasuuqa geysanayay iyo kii markaa la leynayayba markii ay heshiiyeen, waa barnaamijkan waa laga hirgeliyey qaxootiyo badan oo kumanaan kun oo gaaraya oo markaa ku noolaa amba xeryo qaxooti oo amba meelo kale isku raran ku yaalay wadamada Uganda iyo Tanzania dib loogu celiyay way jiraan. Si lamida silkasi qaxootiyo badan baa jira wadanka Burundi iyaguna ka qaxay oo wadanka Tanzania iyo jamhuuriyadda dimuqraadiya Congo ee waaga loo yaqaanay Zaire iyaguna ay ku noolaayeen dib markii dalkaasi loo xasiliyey loogu celiyey waa ay jirtay. Ilaa iyo iminka waxaad moodaa dib u soo celinta qaxootiga Ruanda inay weli socoto, waanad garan kartaa maxamedow brocessku yahay process dheer oo u baahan diyaar garow badan. Wadanka Ruanda markii dib u heshiisiinta laga hirgeliyey iyo maalinta sanadood u dhaxaysay inuu garanaynaa ilaa iminka waxaa jira qaxootiga weli kusii baaqay wadamadaas oo dib u soo celinteeda ay socoto. Waxaa kale iyana jirtay sanadihii dambeysay dib u soo celinta qaxootiyo Ethiopiana oo iyagu ku noolaa wadamada Jibuuti, Yemen iyo Soomaaliya iyadoo anigu aan ku lug lahaa dib u celintooda oo dib loogu celinayay goobihii iyo degmooyinkii ay ka yimaadeen. Inkastoo tan dambe iyadoo aanan ahayn mid la xidhiidhay maxaanku idhaahdaayay dagaal iyo aan la xidhiirin, laakiin ay ahaayeen dadkoodii hore kasoo qaxay nidaamka halkaa ka jira mataliska dalka xukumaya. Markii ay nabcaysteen xukunkiisi ay kasoo raxaan, dib dambena ay u ogaadeen inay tahay inay murantahay dib dalkoodii loogu celiyo. Marka arrinahaas ayaa ka mid ah, laakiin sida aan sheegay bariga dhexe oo kaliya ka jira barnaamijkan waxaan usoo qaatay saddexda wadan. Waxa weeye wadamo mandaqadana ku yaala isla markaana tusaale ay u noqon karaan dalka Soomaaliya.
Waan gartay. Haddii aan kusii weydiiyo Xuseenow, sida ay ama sida loo maareeyay arrinta barnaamijyada loo sii diyaariyey, haddaad tusaalaysiisid ma dowladdaas wadankaasa hormuud ka ahayd, ma hay-adaha caalamiga hormuud ka ahaa, sidee wada shaqayntu ahayd si dadkaasi ay ugu suurto gasho inay wadankoodii ku noqdaan?
Wada shaqayntu waxay ku xidhan tahay laba qaybood bay noqon kartaa. Qaybta hore waxa weeye mid bilateral ah oo u dhaxaysa dowladda markaasi bixinaysa deeqda ama dowlkan deeqda bixinaya loo yaqaano donorska loo yaqaano, iyo labada dowladood oo midda qaxootiga ay joogaan iyo midda laga soo celinayo. Taas mid bay noqon kartaa. Mid labaad waxaa jirta hay-adaha qaramada midoobay iyagu hawshan ku takhasusay UNHCR-ka iyo hay-adda kale IOM-ta oo kale iyagu ay ku lug leeyihiin. Marka labada qaybood, labada option kan la isticmaalay waxay ku xiran tahay marka kabaasiga ama awoodda farsamo ahaan iyo awoodda logistics ay hayaan dowladahani. Tusaale ahaan haddaan kuu soo qaato dib u celinta qaxootiyadani waxay u baahan tahay matalan dowladaha ay wadankan iyo qaxootiyada ay u gasheen inay sameeyaan waxa loo yaqaano verification, inay cadeeyaan inay dadkan ay yihiin dad dalkaasi u dhashay oo ay yimaadaan maxaanku idhaahdaa khubaro oo wadanka ka socda oo ay cadeeyaan dadkan inay matalan Soomaali ay yihiin. Tusaale ahaan markan Soomaali usoo qaadano, waxaa kaloo jirta inay fududeeyaan inay master plan la yimaadaan qorshahaas ay ku fududeynayaan dadkan dib u celintooda. Qorshahaasi waa inuu ka koobnaadaa dhowr qaybood: adeegi bulshada, marka nu soo qaadano tusaalan caafimaadka, waxbarashada, deegaanka, protectionka ama ilaalinta xuquuqda insaanka dadkan, iyo waxaan loo yaqaano livelihoodka, meel ay noloshooda ay kala soo bixi karaan. Qorshe ballaaran oo comprehensive ah oo intaasoo dhan qeexaya oo haddana ahmad taqaana qorshe maalgelintiisii iyo miisaaniyadiisii la socotay inay la yimaadaan kaasoo dowladaha markaasi deeqda bixiyana iyagu ay dhaqaalaha ku bixinayaan doorka qaramada midoobay sida UNHCR tanaada intu ay yeelan kartaa wuxuu yahay markaasi inay iyagu wixii fartama ah inay iyagu ka caawiyaan haddii dowladahani aanay ahayn dowlado awooddooda fartamo amba quwaddooda haddii aanay weyneyn oo sida matalan Rwanda oo kale haddii aanay ahayn Rwanda waa dowlad weyn Soomaaliya oo kale dabcan waa dowlad kasoo kacaysay ninka dagaal sokaydib uga soo noqonaysa way u baahan tahay taageerada bulshada caalamka u baahan tahay dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan iyo logistics ahaantaba
waan gartay anu tago maxamuud oo jooga Hargeysa maxamuud waad noo sharaxday in dadkii ka qaxay Soomaaliland dagaaladii sokeeye ee kala dambeeyay ee tagay dhinaca iyo Ethiopia hadda bal waxaad ii sharaxdaa sida loo soo noqday
laba siyaabood bay dadku soo noqdeen qaybtii hore mar allaaliye markay maqleen dowladdii siyaad barre iyo jaladii dagaalamayay way kala dhaqaaqeen si volunteer labay oo dul soo tabsaday dadka intoodii badnayd qof waliba magaalada ka qaxay buu yimi meeshii iyo guurigii iyo goobtu ka tagun buu xaadxaaday isagaa dhisdhistay kii jaamacad ka soo baxataa kaariyoonu leexday gaari biyoola leexday weysta dareeroo noloshoo dhiiraada buu adeeyey in ay wax weydiisteen iyo hay-adan sugeen midna may jirin wax xiga qaybtii labaad ee ku hadhay iskada yartaa idana aan guriyo magaaladii Hargeysa ama magaalooyinka waaweyn ku lahayn UNHCR baa waxay soo saartay waxoogay qamadiya in misira cana boore oo saddex bilood gudahood inta ay quutaana way soo rareen xuduuda ay keeneen xuduudda lagu daadiyey waysa soo dabareen magaalooyinkay galeen magaalooyinkii waaweynaabay dadkii dhex qaadeen way shaqaysteen waa laysa soo dhaweeyey wasaarad layidhaa dibudejinta ayaa la sameeyey wasaaraddii dibudejintuna qayb bay ka qaadatay UNHCR Hargeysay soo degtay dhulkii oo nabada markay yimaadeen qof waliba isaga isdabaray dadkoodii joogay waa la islaba gacan qabtay cid ka daba timina ma jirto waxaa jira mararkan dambe ee waddanku sagaashadaasi wixii ka dambeeyey labadii kun meelaha qurco oo kale waxaa laga sameeyey xeryo ay ku soo noqdaan sida maxamed cali aadan saleebaan cali xuseen waa kaamo magaalada ka baxsan oo dadkii soo noqonayay oo jabaanka iyo norwegianka iyo ay si u dhiseen sandaqado infrastructurekii kaloo dhan wada baabasanta iyaga intooda badan ka jiray si volunteer baana usoo noqdeen dadka intooda badan markaad xaqiiqada u noqoto waayo nabadda ka importansan wax la cuno meesha haddaad nabad ku haysato waxaad cunto ma weyo iyo Hargeysa maalintii lasoo geliyey ma jirin magaalo haaf milyan dad iyo degan yihiin bay ahay maalintii lagu soo noqdayna biyaha hadda waxaa laga dhaansaday odmaaldo in hood lagu qooyey in yar dabadeed ilaahay idin buu bixiyey biyo siini oo googoay iyo dhulkii oo baabaay in baa dib loo habaysto nin wali walaba gacmood buu ku malata marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sidii baa lagu nool yahay ilaa imakana waxaa malaynayaa somaliland riska dadkii la oran jiray dadkii u qaxay yurub ama adduunyada kala qaabisay waa maqan yihiin xeryahan quxuntiga dhadhaab ee laga sheekaynayana waa laga yaabaa da dadkii koonfur deganaa ee somaliland riska inay ku jiraan hadda iyagu soo noqonayaan imika dowladdu waa u diyaar dalku waa u diyaar way iska iman karaan
waan gartay aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo igala qayb galayaan maxamuud xuseen xirsi oo Hargeysa jooga cabdulaahi maxamed shirwac oo muqdisho jooga iyo xuseen yuunis xasan oo garoowa jooga aan siiyo shirwac oo muqdisho jooga shirwac waxaa la dhihi karaa waa xilli aad u horreeya in laga hadlo qaxootiga imika kenya ka soo noqonaya muqdisho kismaayo iyo baydhab iyo magaalooyin kale soomaaliya tegaya dhibaato ayay la kulmeen waayo haddunbaba soo noqoshada ay socotaa hase yeeshee ma jirtaa wax cabsiya oo dadkaasi ay la kulmi karayaan maadaama ayna amniga iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada ayna diyaar ahayn ma laga yaabaa in dhallinyarada faraha badan ee ka midka dadkaas soo noqonaya ay dhibaatooyin sida inay gaangistarnimo galaan iyo inay howlo kale oo waddanka dhibaato ku ah iyo weliba dee naftoodaba inay faraha la galaan
waa su-aal aada u muhiima waxa weeyaan dadkani horta dhadhaaq ka imaanayay waa dad caruurtoodu ay waxbaranayeen qaarkood ay dugsiyada sare dhameeyeen qaarna ay maaragtay dhammayn rabaan marka waa dad magaaloobay oo miyigii iyo markii hore meelihii ay ka tageen oo laga yaabay inay miyiga u badnaayeen way ka gudbeen dad magaalo ayay noqdeen marka dhibaatooyinka imaanayay waxa weeyaan masalan waxbarashada oo soomaaliya hadda waa lacag waaye lacagtaasi inaysan bixin karin ayaa dhici karta waxaa kaloo dhici kara heerkii waxbarashada ay joogeen iyo midkan ay u imaanaya inay kala duwan yihiin waxa aada looga baqayaa waxa weeyaan dhallinyaradaas faraha badan ee soo noqonaysa in niyajab weyni uu ku dhaco oo markaasi meel aan laga filaynin inay aadaan ayaa cabsideedu ay muuqataa oo wax qorshaha loo sameeyay oo u degsan ma jirto ama xawahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamku ay ugu talagaleen weli ma muuqato. Marka cabsida weyn oo jirta waxa weeyaan waa taas waaye. Waxa kaloo iman kara dee ma haystaan daryeelkii dhinaca maaragtay waxyaabaha ku imaan karo tacadiyada ah dumarka oo la farasameeyo dadka oo maaragtay dadka ay u yimaadaan sidii la rabay aysan usoo dhaweyn. Warow soomaalida aada ugu fiican tahay martigelinta. Marka qofkii aan tegin meeshii markii hore uu ka barakacay wuxuu khatar ugu jiraa in maaragtay xadgudubyo mataqaana iska jira inay yimaadaan. Waxa kaloo dee dabcan ay dadka la wadaagayaan dadkaas oo noqonayaa waxa weeyaan ammaan darradii jirta ayay dadkooda la wadaagayaan. Marka halistaasi oo ammaan darrada ahna waa way jirtaa iyada oo aada u baahsan oo maxuu ahay mataqaana wax looga sii tabaabushaystay oo loo diyaariyana aysan jirinin. Marka arrimahaas ayaan isleeyahay way imaanayaan oo xagga amniga iyo xagga kala duwanaanshaha noloshii ay ku noolaayeen iyo middaan hadda ay yimaadeen oo wax u diyaarsan ay jiraan. Dadku markay masalan Muqdisho kasoo degaan waxaa la siiyaa $100 la siiyaa iyo raashin yar oo maaragtay laga yaabo inuu 2 bilood iyo bil iyo bar 3 bilood maximum uu gaaro ayaa la siiyaa. Marka dee noloshii kale oo dhan oo ahay waxbarashada, caafimaadka, maxuu ahay hoygii, daryeelkii kaleeto, maxuu ahay ka ilaalinta waxyaabaha xadgudubka oo ku imaanaya, waxaasoo dhami waxa weeyaan waa yani wax loogu talagalay ma jiraan. Aduu isdabar waaye. Marka dee insha allahu dalkoodii yimaadeen marka wayna yaqaanaan dhaqanka iyo qaabka nololeedka dalka way yaqaanaan. Waxaan rajaynaynaa inay dad firfircoon oo maxa waa nolosha la qabsada inay noqdaan. Laakiin adihii UN-ka iyo na wax weyn umay diyaarin dowladduna iyadaaba iska daalaa dhacaysa. Xilli adagna way ku jirtaa oo hadda isbedel iyo maxuu ahay ayaa la sugayaa oo xaggaas ayaa dareenka dhan dadku uu ujeedaa. Marka waxa weeyaan arrimahaas ayaa jira oo dadka sugayo.
Waan gartay Xuseen oo garowga joogaad aan u tago. Xuseen, intaad arkaysay dad ku noqonaya waddankoodii kadib markuu xasilay amaba uu dagaalkii qaboobay, markii dadku noqdeen waxyaabaha taxadiga amaba challengeska la yidhaahdo ee uu la kulmay, haddii aad tusaalayaal ka haysid oo masalan tusaale ahaan dee waxbarashadii, caafimaadkii, ma jireen meelo tusaale ahaan gangs ay soo baxeen oo maadaama ayna dadkii shaqo dhalinyaradii shaqo wada haynin, tusaalayaal noocaasa haddii aad ka aragtay intii aad ku jirtay hawshan?
Wadmaadantahay maxamed, runahaantii marka way jiraan oo barnaamijkan waa controversial repatriationka, xitaa haddii uu jiro diyaargarow iyo dhaqaale iyo maxaanku wadaaday qorshayaal badan, xitaa haddii ay jiraan markada mawduuca controversial waxa iman kara yaabis way jiri karaan. Inta badan walaaca uu sheegay saddex waan la wadaagaa oo waxa weeyaan matalan tusaale ahaan haddaynu soo qaadano qaxootigan badaab ka imanaya $100 iyo cunto yar waxba u tarimayso markaad eegto noloshay ku noolaayeen iyo waxbarashada haysan. Waxbarashada ugu muhiimsan horta waxaa ku xigta waxa weeye waa nolosha livelihoodka. Haddii aan dib ugu noqdo su-aashaada, waxyaabaha jaalimisi ugu muhiimsan ani waan soo arkay waxaa ka mid ah qaxootiyadu inay ka baqi jireen inay mar maraan prosecution lagu sameeyo aan dibin loo maxkamadeeyo. Matalan wadamada qaar baa waxaa jira aanad ogoleyn ba mamnuuc qofka dalkiisii inuu ka cararo. Tusaale ahaan Ethiopia oo kale, dadku mamnuucdu ka yahay in qofku inuu yani ka barakaco amba inuu ka qaxo oo qaab sharci dara inuu uga baxo. Marka qaxootiyadii aanu celinaynay aanu dib ayn dalkooda cabsida ugu weyn iyadu ay soo waajahaysay amba ay qabeen waxay ahayd oo marka qaar aanu markaanu negotiationka aanu la gelayno oo aanu la tafaabubayno qoyahan dowladda wakiiladooda aan ka dareynaynay luqadda ay ku hadlayaan dadkan marka dib loogu celiyo dalkii in maxkamad ay mari doonaan oo sharciga dib loo geyn doono oo marka lagu maxkamadeyn doono dalka maxay ga tageen. Taasi waa kaysa Ethiopia tusaale ahaan haddaan soo qaato xagga Rwanda iyo Burundi aan ku noqdo tusaale ahaan iyaduna waa kii ay ka dhacday xasuuq uu ka dhacay dalkaasi Rwanda oo Hutuwa iyo Tutsiwa ka dilaayeen dalka dib heshiisiin aan faragelin shisheeye ka madax bannaan oo dadka iyaga ayaa heshiiyey maxaanku raadaayay waxaa markaa jirtay markii dib ugu noqdaan dalkiiga in argoos inuu dhaco ورومي كسوة يعني شخصيات كسوة جدي ورومها هي ومركاتي وح جماعي إني يبي بيجاوب شو عارين تاس نرجر كي أرمها شو أرمها أنا كيقولون جناي عن صار كي لكن ولا عادي عن شيء وجب عسكري كي وان لي ولا يعني
وان قلت أنا أتوقع محمود وجوار جيسي محمود سلسلة سؤال شو عن ويديي شروعي وحسين markii lagu soo noqday dadkay ka soo noqdeen xariyaha qaxootiga ee Ethiopia waxyaabo la kulmay maadaama dadku ay dad sabool ahaayeen shaqalanay jirtay ma jiraan dhibaatooyin dhinaca bulshada soo baxay sida in gangster ay abuurmaan oo kale
wax alaalay iyo wax dhibaato Soomaali la ka dhacay ama wax jaalan soo qoray dadka ma jiraan dadku gudiga jib bunda soo xarayso nin walaalbaasi soo fariisto wax dhibaato la ma kulmin waxa ugu yar badnaa shaqalaanta shaqalaanta markiiba dadku min kuuli gala yin dhaq qaada magaalada in kastoo dhexni la yara badan muddo dheerna lama maqray sida qoladaan dadan jirta sidii la tartan mood maqray muddo dheer lama maqayno dadku markoo badan 3 sanoad bay maqnaayeen maanta muddo baa ugu dambeeyay 92 la soo wada maqday muddo dheer ay kuwaas halka ku maqan yihiin ba challenge ka keenaysa ya xarunta waxbarashada ilaa heer jaamacadeed gaadhay amaga kuwii halka ka baxay 3 sanoad bay waxbarashada dib uga dhaxday qoyiga markii dhamaan way la qabsatay iskuulada burburay bay kaleen marka dhibaatooyada badan ee challenge-kaas ma jirin xagal
waan gartay aan ugu dambeyn aan siiyo shirwac arrin badan baan ku soo sheekeynay sida ugu wanaagsan loola tacaali karayo arintan Kenya way go'aansatay inay dadkii soo celiso marka dadku ama iyagu intay cabsida qaadeen ay maartay ka tabawashaysana soo noqdaan amaba sida aanu idaacadaha ay ka tabinay todobaadii koor in si khasaba xuduuda dad looga soo gudbiyo magaalada Dhoobley iyo magaalooyin kale xuduuda ku yaala gobolka Jubada Hoose in la keeno maxaa la sameyn karaa
waa dhowr siyaabood la sameyn karaa waa mare horta waxa weeyaan ma jiro hadda dhaqaale weyn oo maxuu ahaa dadkaasi loogu diyaariyo meelihii ay degi lahaayeen hay'adaha arrimaha ku shaqada leh oo dhan dhamaantood waxa weeyaan wax qabadkoodu aad ugu hooseeyaa dhaqaalaha iyo dhinaca farsamada marka aad fiirido marka waxa ugu horeeya oo la qaban karaa waxa ila tahay in dadka Soomaaliyeed meelaha lagu soo noqonayo jooga la abaabulo inay kaalin weyn ka qaataan inay dadkaasi soo dhaweeyaan waxa ay haystaan ay la wadaagaan taasi waxaan u maleynayaa abaabulkaasi in la galaahi waa arrin meesha ku jirta arrinta kale oo muhiimka ah oo meesha ku jirta waxa waaye in loo tababushaysto dadkaasi maadaama ay dad magaaloobay ay noqdaan in dejin loogu talagalo ilaa xad oo ma doonayo inaan iraahdo hal dejiyo dadka oo ma aragtay hal quudiyo oo ma rabo laakiin waxaan rabaa waxa weeyaan waxyaabaha aasaasiga ah in dadka laga caawiyo waa muhiim baan u maleynayaa marka dowladda federaalku inay aad isaga xil saarto caalamka ma aragtay ugu ololeeyo dadkaasi sidii loo taakuleyn lahaa inay hesho waa muhiim baan u maleynayaa waxaan kaloo dhihi lahaa oo iyada u dheedey meesha ku jirta in maxuu ahaay dadku ayaa qudhooda la wacyi geliyo oo maxuu ahaay meeshooda lagu diiwaan geliyo oo dadka la siiyo xuqta ay u baahan yihiin wadanka xaaladaha ka jira iyo maxuu ahaay mataqaana amniga iyo dhaqaalaha xaqiisa iyo haddana maxuu ahaay mataqaana in xuqtaasi la siiyo inta ay meeshooda joogaan oo qofku isagoo aad u xogaal u ah inkastoo Soomaalidu isu furan tahay xuq badan laga yaabo inay helaan laakiin xuq laga fakeray oo macluumaad rasmi ah siinaysa dadka in la siiyo yaani inaan la iska sugunin dadka inta midba maalin oo maaratay ka soo carabaya meesha
waan gartay waad mahadsan tahay aan u tago maxamuud oo jooga Hargeysa intaan Xuseen gabagabada u tagin maxamuud waxaad u shaqaysaa hay'adda bisha cas ee Soomaaliland dabcan muddo aad u dheer baad la tacaalayseen dad baahan haday noqdaan qaar ka soo noqday meel kale iyo qaar gudaha joogayntaba waa maxay baad isleedahay waxyaabaha ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka warhayso ay u diyaariso dadkaas la sheegayo inay isku soo noqonayaan amaba la soo saaray dowladda Kenya ay ka saarayso xiriyaha qaxootiga dhadhan
bismillaahi raxmaani raxiim imaqashada 2026 maqayn sanaya 2026 iyo 2027 dambe soo socdaana way maqnaanayaan hadii aanu nabada dhicin haddii isna nabada dhacdo UNHCR uma baahna IOM uma baahna iska loo baahan walba xuduudda isagoo lagu weyn ku soo baxay ku dhagaad jooga first of all waa nabad ka qiimo badan lacag iyo iskuulo loo dhisto iyo waxa la siiyo kuma sugimaayaan dadka ay nabad rakaan waxaan ku talin lahaa dowladda Soomaaliya nabad kaliyada awood ha saarto dadka iyaga isku soo qulqulaya oo imanaya waayo ماشي دبت كوكا بان ويوجي وانا ينو ويوجي نبن صومالينا مقع صومالين مرتين وضمنا فستالوي فربضان بالاسين كرا صومالينا نتقع بانكرا وادو ولا ولا يسكود صومالي صومالينا وحكا لن يالله دقاقت ولا يسكود بيو باين لوا بكي جدا صوكا لن حيكا والله غبانكرا لكسا نبدا ككوة وحكا لن يالله دال
وانكرت حسين حسن أو جوغا قروي حسين waxyaabaha aad leedahay adoo eegaya khibradii hore ee wadamada Burundi, Rwanda iyo Ethiopia oo aad arrimahaas dib u celinta qaxootiga aad shaqo ka qabatay waa maxay waxyaabaha loo baahan yahay dadkan Soomaalida soo socda in loo diyaarado in noqoto dawladda Soomaaliya arintu qusayso iyo hadii hay'adaha caalamiga ay qusayseen taba
waad madantahay maxamed marka hore waxaan doonayaa horta saaxiibada barnaamijka qabanaya waxa ay in badan ka hadleen gaabisi nuu ka jiro inaa heeraha qaramada midoobay waxaan markii hore u sheegay heeraha qaramada midoobay iyagu ma keenayaan isbeddelka uu ma keenayaan isbeddelku wuxuu ka imanayaa ama qorshaha uu ka imanayaa dhinaca dawladda uu ka imanayaa qaramada midoobayna ma ayaa dadka ma jirtay waxa weeye wax yar ay heshay proposal waxay ku doonaysaa ee ku dabartay yani ku tagaysaa oo ay dawladdu dhex dhexayay u dabartay tagaysaa marka hore taas inaan cabeeyo baan doonayaa arinta labaad ee dadka Soomaaliya waxa ay leedahay amniga majliska majliska uu inay fuliso jilada tan jeega waxaan dadka dadka qoray kuma koobna in ka madal baa jirta oo laga wada hadlo oo in si joogto ah ay isugu yimaadaan madaxweynaha iyo ama madaxda heer federaal iyo heer dowladeedba waxa inta badan ka wada hadlo wax weeyaan arrimaha siyaasadda iyo doorashada 2018 maanan maqal mowduuc aanu laga hadlayo hadii laga hadlayo xal laga hadlo si yaro fariido ajendaha qaybta ugu wadajin oo kaga jira ama inta badan waa la ka tagaa marka anigu waxaan ugu baaqayaa anoo ka faa'iideysanay khibradeedii hore in dowladda Soomaaliya ay la fariisato yani ay la furto consultative process ay la furto xanaan wada tashi maamulka ujeedada iyo Soomaaliland oo dadka Soomaalida ay leeyihiin dowladdina hoggaaminaysa warshuna qofnaan doona intii aan sheegay oo ah waxyaalaha dadka ay u baahan yihiin waa ugu horeyso protectionka ayna ku xigto laagilwirka ay ku xigto yani adeegyada kale ee bulshada taasu waa mid qorshahani dabcan lacag badan buu baahan yahay jahe badan buu baahan yahay anigu baasha caalamka waa la soo sameeyey dowladahan deeqa sii xilweyey Soomaaliya shanada shaqo weli intii aan la shaqeynay maanan arag wax barsha ah ama dowladda federaalka ha ahaado ama dowladahan ka jira Soomaaliya heer federaal ha ahaado ama Soomaaliland ha ahaatee weli barnaamij arrinkan ku saarsan oo maanan arag yani waxa ugu muhiimsanaa aan oran karaa Soomaaliland baa ugu roonaydo waxyaabaha infrastructure-ka iyo maxaanku yiraahdaa yid entrepreneurship-ka iyo waxyaabaha soo gudbinaysa laakiin mowduuc aan ku hadlayno weli qorshe dhayxan oo isaga ma taqaanayay laga wada qayb qaatay oo yani leh مبادئ ديكال الانسان من يعني قرش خير قرش الهير الجن الهير قيم يعني قرشين تاع صورن ككوان ملي وانا نارد برك وحنا نقول كبيرنا دوله الصوماليا ان امامولي دلك اي ور حدا لا فرتو قوليهن غرب جوجا بياسره لو يقانو اي تراد ور حوشان با جيرتا دلك دكتنا بنبو تخاي ما حد كان قادن كرتان وحنا هكا كتب بحي ونقضوا واحد ستين بلا او يعني مين اللي يجي ترى دكتني اني جد مركله اني ugu noqday xadiga ay ka soo kabeen laga soo celiyay ama adiga aanay tahriibayn aanan ugu biirayn burcad madad iyo ama koox kale aanay ugu biirayn in arinta lagu xaqiijinayo arintaas oo dhanna sida maxuu u sheegay waxa la xiriira national stabilization plan ee dadka dib u dejiyo dadka dib u dejin maxaa markaa ka jirin kartaa iniga waxa weeye meel walba waa la xiriiray laakiin magaalooyinka isma socon karo isma furna yani dadka dadka xadiga deynta marka halkaasi waxa weeye meelaha looga dowladda Soomaaliya inay xoog saarto in qorshahani uu yahay qorshe u diyaarsan oo ay ka qayb qaadan qolyahan oo kale iyo diyaarada ee xirbe joogi iyo dareen deeq badan ee ka jira adan wax anaga diyaar u ah dadkii iyo maamul goboleedyada iyo dowladaha waxaan soo diiday in aanu diyaar u nahay lana waafajiyo heerka caalamiga ah ee sharciga Islaamka
waan garta aad baad u mahadsantiin dhamaantiin maxamuud iyo shirwac iyo xuseen oo joogay garow
waxaan oran la maxaad abdoon ma maqlayba
ha
waxaan ku soo gabagabeyn lahaa anigu Soomaalida waxa jiraan dhicis inta dirta loo soo sida ayuu baxtiya waxa weeye dadka halkaa jooga maanta laga hadlayo kiin iyo dabada kaga jirtaa la gaari minsa dawara adduunka laga soo guro iyagaa iska yoona dadka nabadgelyaha loo sameeyo dalka gudihiisa nabadgelyaha laga fasaado intaas ku soo gabagabeyn lahaa
waan gartay aad baad u mahadsantiin dhamaantiin
adaamadan
maanta
dhageystayaal kuwaasi waxay kala ahayn cabdullaahi maxamed shirwac madaxa ururada bulshada rayidka ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxuu barnaamijka kala qayb galay isagoo jooga muqdisho maxamuud xuseen xirsi oo ka tirsan ururka bisha cas ee somalilan waxa uu barnaamijka kala qayb galay isagoo ku sugan magaalada hargeysa iyo ugu dambayntii xuseen yuunis xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha qaxootiga fadhigiisuna yahay magaalada camaan ee dalka urdun haatanse barnaamijka igala qayb gelayay isagoo ku sugan magaalada garowe ee gobolka nugaal intaynu barnaamij kaloo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystiraanti ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandeere ayuu kaasi ahaa waxaadna dhegeysanayseen barnaamijka faaqida todobaadka halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal bal markaan ibraahim xasan danduri ayaan ka codsanayaa inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay. ibraahim
mahadsaned jamaal. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa maanta weerarkadiisa waxay ku qaadeen kolonyo militari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kenya oo ay weheliyeen kuwa soomaaliya deegaanka lagu magacaabo qododo oo ku yaalla inta u dhexaysa magaalooyinka ceelwaaq iyo busaare ee gobolka gedo. kolonyadaasi baabuurta ayaa waxay u socotay dhinaca kenya iyagoo uu ka yimid dhinaca busaar markii weerarku uu qabsaday, waxaana la sheegayaa in baabuur kuwa militariga ah uu khasaare soo gaaray. sida mas-uuliinta iyo dadka deegaankuba ay u xaqiijiyeen laantan af soomaaliga ee v o da, weerarkaas ayaa markii hore ku bilowday qarax miino oo lala eegtay mid ka mid a baabuurta kolonyada ah oo ay leeyihiin ciidamada kenya amsom, kuwaas oo xilligaasi marayay qadoodo oo 10 kilomitar dhanka qorax kasoo bax ka xigta degmada ceelwaaq ee soomaaliya. mudanaha aqalka kongareska ee laga soo doorto Minneapolis Keith Ellison ayaa waxa uu ka codsaday waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanka in baaritaan lagu sameeyo toogashadii dhowaantan lala eegtay rag Soomaali Mareykan ah, kuwaas uu ku libisnaa qamiisyada dhaqan ahaan ay Islaamku gashtaan, kuwaas oo dhammaystay ciyaar basketka ahayda kadib markay afureen. dhallinyaradaasi ayaa ku sii socotay salaatuleil ee xilliga habeenka cishaha kadib la dukado. abaarihii labadii habeennimo ayaa dhallinyaradaasi waxay isku dhaceen nin hubaysnaa. ninkaasi ayaa rasaas ku furay dhallinyarada isagoo ka dhaawacay 2 ka mid ahaa oo fadhiyey kursiga dambe. warar ayaa sheegaya in ka hor inta uusan raggaasi rasaasta ku furan uu ninkaasi ku hadliyey eryahan jabaad ah oo islaam naceyb ku jiro. booliiska magaalada ayaa weli aan aqoonsan ninkaasi toogashada geystay. mudane Allison ayaa qoraalkiisa wuxuu ku sheegay in bulshadiisa gobolka, gaar ahaan gobolka oo hooyo ah soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka joogto, ay arrintani walaa xoogla ku hayso. waxaa kale uu sheegay mudane Allison inuu aaminsan yahay in dhacdadani ay salka ku hayso arrimo diimeed oo keenay in dhallinyaradaasi la weeraro, isagoo sheegay in arrintaasi ay u baahan tahay in baaris qoto dheer lagu sameeyo.
aad iyo aad baad umahadsan tahay ibraahim xasan daanduri ayuu kaasi ahaa qodobada wararka inoo dulmarayay. bal markan dhegeystayaal, daqiiqadaha kaarsan idaacadayada marin mursal ciise.
maryan muusan ciise ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenni. inta aan mar kale kulmi doono waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadda iyo